Selection 47.
Tsy mahatsia dovoka ny amponjaro koa ve izay miantsalana tsy hoy Andriamatoa Désiré Randrianarivo, procureur de la République. Efa mahatratra any amin'ny efatra arivo ankehitriny ny voafonjeny tamora, kanefa dia valonjato ihany ny tokony ho zakany. Vokatra izany dia manjary miraiky toerana ny voatsara sy ny tsy voatsara, ny olon-dehibe sy ny tsy ampitaona, nanao heloka bevavy sy heloka madinika. Ny lehilahy sy ny vehivavy ihany sisy misara-toerana. Vokatra izany dia manjary mifampianadratsy ireo voafonja, ary matetika dia misy lasa ratsiratsy tokoa noho izay tamin'ny idirany taona. Voamarika anefa fa mihoatra ny ntsasaka izy ireo tsy mbola voatsara akory, koa dia mipetraka ho azy ny fanontaniana hoe tsy maintsy adomboka iny avokoa ve izay miandry fitsarana rehetra? Tsy avy an-trano valy teny nomena ny Ramatoa Désiré Randrianarivo, procureur de la République. Manana fahalalahana amin'ny fandiniana sy mifanipahan-kevitra ny mpitsara hoy izy. Na izany aza nefa ny mpanendaka ohatra dia tsy maintsy hahiditra ary tsy avoaka mihitsy aloha ny fitsarana. Misy olona sasany kosa, na dia hoe nangalatra azy, dia mety hafahana ihany raha toa ohatra ka noho ny filana tsy azo hodivirana na tonga azy nangalatra, na rariny izany na tsy nanakoana ny fianakaviana. Amin'ny ankapobeny aloha ny heloka madinika contravention dia tsy ampidirana ponja aloha ny fitsarana, mandady dépôt hoy izy.
Ny heloka tsotra sy ny heloka bevava ny mety hidirana. Amin'ny heloka tsotra anefa dia tsy maintsy tokony voatsara ao anatin'ny telo volana aoriana ny fampidirana azy teny ilay olona. Raha tsy izany dia tsy maintsy avoaka izy. Na izany aza nefa dia afaka manalava io fiampitoana io ny fitsarana. Amin'ny heloka bevava kosa dia valo volana ny fitanana ponza, mandady dépôt, azo ampiana enim-bolana io araka ny lalàna rehefa makatoavy ny procureur de la République. Ary raha mbola tsy vita ihany ilay raharaha dia mbola azo ampiana enim-bolana, izany hoe roapolo volana raha mitambatra. Aorianan'izay dia tsy maintsy avoaka ilay olona. Raha vita talohan'izay nefa fantorana ka eta ony tombona fa heloka bevava ny vitan'ilay olona dia mandefa didy fandraisam-batana ordonnance de prise de corps ny mpitsara mpanao fantorana, ary dia tsy manapetra ny fitanana azy amin'izay. Afaka mangataka fahafahana vonjimainka ihany nefa izy amin'ny alatromby moa dia tsy manapetra ny fitanana ponza aloha ny fitsarana.
Fa inona moa nefa ny tena mahataraiky ny fitsarana e? Misy zavatra samihafa tsy maintsy voriana amin'ny fanaovana ny atota taratasy. Toy izany ny casier judiciaire numéro 2. Raha tsy eo io tsy azo atao ny fitsarana hoy Andriamatoa Randrianarivo. Mazana nefa tsy teto an-toerana ilay olona miteraka, ka dia misy olana eo amin'ny fahazoana izany noho ny fitaterana na ny fifamoivoizan'ny taratasy. Indraindray koa tsy mazava tsara ny amin'ilay olana identité floa, ka manahirana fahitanan'io taratasy io. Ankoatr'izay dia ao koa ny hoe tsy mety ho tonga ny vavolombelona raha tsy hoe hiantohan'ny mpitory hono. Misy dia manempoka fotsiny izao ary milaza hoe ny findratrano na dia andefasana sandary akazy aza, ary ny aminy hoe dimy taona na mihoatra mbola tsy voatsara ny olona iray dia nomariany Andriamatoa Randrianarivo fa tsy maintsy hoe fanandalo fitsarana izy saingy nahemitra ny raharaha. Ambonin'izay rehetr'izay moa dia tsy Antananarivo renivohitra ihany no sahaninay, fa saiky ny faritany rehetra mihitsy afa-tsy Antsirabe, Betafo ary Faratsio. Vokatr'izany dia any amin'ny atota taratasy valo isan'andro no anaovana famotorana. Ao anatin'ny atota taratasy iray nefa misy olona dimy na enina voakasika. Arak'izany dia tsy avy amin'ny fitsarana velively no mahataraiky amin'ny fitsarana olona iray. Na izany aza nefa dia nihaiky Andriamatoa Randrianarivo fa tokony hisy fanamboarana ny lalàna.